Radio Beograd 1, noćni program. Emisija Građa za snove. Dragi slušatelji, dobroveče. Dobrodošli u emisiju posvećenu kulturi i stvaralaštvu. U emisiji pričamo o životnim i umetničkim snovima, o stvaralačkom zanosu i o tome kako i kroz koje oblike se on realizuje. Razgovaramo o svemu onome od čega su naši snovi sačinjeni. Ovo je emisija Građa za snove, a ja sam Vesna Perić. Mi smo građe od koje su začinjeni snovi i naš mali život snom je sa svih strana zaokružen, tako kaže Šekspir. Ove noći građu za snovi tražimo u antičkom pesništvu, kao i u stihovima Fridriha Helderlina i Tomasa Stensa Eliota, takođe i u poeziji, ali i muzici Toma Vejca, u poetici film noara francuskog Novog Talasa i Andreja Tarkovskog. Beograd 1, noćni program i emisija Građe za snove. Dobrodošlicu ovog puta želim Aleksandru Šurbatoviću, pesniku, prozaisti, kolumnisti, prevodiocu, uredniku, priređivaču filmske i muzičke literature. Aleksandre, dobroveče.
Dobroveče.
Osmehuješ se kad pominjem šta sve radiš, kao da ne znaš šta sve radiš u stvari.
Pa ovako, kada staviš to sve na gomilu, izgleda zastrašujuće, zvuči zastrašujuće.
Impozantno, ja?
Impozantno, da.
A šta je od svega toga nešto čemu najintimnije pristupaš? Da li je to poezija?
Pa ne znam, poezija i proza. Mislim, kod mene su proza i poezija stvarno povezane. Čovjek koji ne zna moje ime, a koji bi odvojeno pročitao moju poeziju i prozu, ja mislim da bi shvatio da je u pitanju isti čovjek. To je reklo više ljudi, tako da za mene i proza poezija.
Ti si debitovao romanom pre 3 godine, je li tako?
Tako je, valjda.
Upokojavanje prosektora Meyerhofera, vrlo neobičan naslov koji odmah vuče na germanofonsku kulturu i mesto događanja ovog, neki bi rekli možda hermetičnog, ali ja da, mislim da je izuzetno komunikativan roman za one koji imaju strpljenja. A strpljenje je nešto što u 21. veku mnogima manjka. Topos je Heidelberg, univerzitetski grad. Ja sam imala sreću da slučajno boravim u Heidelbergu pre nekoliko godina. Inače, to je jedini nemački grad u kome sam boravila, a kažem slučajno zato što je bio u pitanju festival Mannheim Heidelberg, festival koji se održava, to je jedan od najstarijih filmskih festivala, nije toliko popularan kao berlinski ili kanski ili venecijanski, ali vrlo lep festival, odigrava se većim delom u Mannheimu, ali budući da su to na neki način, nisu gradovi blizanci, ali gradovi povezani i vrlo su blizu, onda se taj festival dešava paralelno u oba grada i imala sam prilike da kročim u Heidelberg, kao da je vreme stalo na neki jedan vrlo specifičan način, šokantno, dakle kada se iz jednog prilično urbanizovanog gradskog jezgra Mannheima čovek prebaci u Heidelberg na neku filmsku projekciju, onda zaista zakorači u neki drugi vek i kao da film kao umetnost koja je rođena krajem 19. veka nekako ne pripada tom Heidelbergu, a možda i s druge strane i smišljen u Heidelbergu, ne, možda vrlo neobičan način, s obzirom na sve naučnike koji su boravili, živeli i koji su na neki način prekoračivali
granice.
A kako si se ti obrao u Heidelbergu zapravo?
Heidelberg se obrao u meni. Da budemo precizniji, ceo roman je nastao kao omaž po meni najvećem pesniku ikada rođenom, Friedrichu Hölderlinu, čovjek koji je uvijek prevazilazio i svoju naciju i kontinent i vreme, i mislim da je dosta dugo bio jedno od najpocijenjenih veličina. Da bi početkom 20. veka određena grupa austrijskih i nemačkih pesnika, ekspresionista, otkrila Hölderlina i od tad ga digla na pijedestal svih pesnika, što je po meni potpuno zasluženo. Nešto kao sa Bachom, koji je bio zaboravljen posle smrti, eto, to se nešto se tako dešavalo čudno i sa Hölderlinom. E sad, njegova veličina stvarno vremena sve više i više raste. I jedan od glavnih toponima u Hölderlinom pesništvu i životu uopšte bio je Heidelberg. Tamo je išao u školu, pohađao taj seminar jedno vreme zajedno sa Schellingom i Hegelom. Bio je vrlo blizak prijatelj jedno vreme sa samim Hegelom, međutim on je bio toliko čudan čak i za Hegela i ostalo bratiju koje se oko njega skupilo, i svi su ga smatrali malo jurodivim i to se pokazalo tačnim, i onda je on upravo ispod, da kažem, iz te ekipe modernim rečnikom, i na kraju kad se povukao u neku svoju intimu i kad je malo izgubio razum. On je, ja mislim, jedinstveni slučaj da čovjek koji se smatra zvanično poremećenog uma, on je 40 nešto godina živo kod stolara Cimermana. U to vreme je bilo uobičajeno da običan narod čini dobra dela na taj način, recimo da uzme nekog jurodivog čoveka, da ga stavi kod sebe u malu sobicu na tavanu ili tako nešto, on to malo pomaže oko kuće, ali on ispunjava svoju službu Bogu tako što će da pomaže jurodivom. Tako je Helderlin živo kod stolara Cimermana duže od 40 godina i jedno od svojih najljepših pesama posvetio je upravo Haydn.
Znači, Cimerman mu je bio jedna vrsta mecene.
A jeste, da.
Kada bolje pogledaš.
Da, u profil mecena, jeste. Da, baš, da. Baš tako, baš tako. Da. I meni je to sve fascinantno, strašno fascinantna priča koja još kao studenta me je pogodila. Meni je potpuno neshvatljivo da neko može tako pomračenog uma kao što je bio, on je bio miroljubiv, nije bio violentan, nije bio nasilan, da piše tako dobru poeziju. Kažu, ljudi dolazili se, pokušavali su da razgovaraju sa njim, to nije bilo baš najjednostavnije, ali on u tom svom, ajde uslovno da kažemo, mraku, tami, prvo 40 godina nije puno pisao, ali to što je napisao, pa ne zaostaje puno za onim što je napisao kao potpuno razumno.
Mi ćemo večeras nešto kasnije čuti i insert iz radiodrame Empedoklova smrt, rađenom po poemi Fridriha Helderlina. A da li je za tebe Helderlin bio neka kopča prema antičkoj filozofiji umetnosti ili si je otkrivao na drugi način,
biće,
a ne preko Nemaca?
Ne, biće da je drugačije. Ja sam do Helderlina došao preko antičke, pre svega, tragedije. Manje preko filozofije, kako bih rekao, Helderlin bio predsokratovac. Ja nisam dobar poznavalac predsokratovske filozofije. Prosječan sam poznavalac sokratovske filozofije, ali njega to što apsolutno nije zanimalo. On je bio potpuni predsokratovac, on je verovao u Titane, a on je verovao u vreme zlatnog doba kad je čovjek bio Bog. I to se vidi iz njegove poezije. I vrlo je zanimljivo da sam ja preko tih starogrčkih tekstova ušao dobrim delom u tako određenu poetiku koja je definisala evropsku kulturu, evo i dan danas je definiše, znači govorimo o velikim tragičarima, velikom triju, Eshil, Sofokle, Euripid i ostalima, i pri izučavanju tih tekstova, eto, nekako sam došao i do Helderlina i onda sam shvatio da je u stvari to najbolja umetnička emanacija tog starogrčkog duha. I ja mislim da niko, Šekspir jeste veliki, možda i najveći umetnik koji ikada živeo na ovim prostorima, ali taj grčki duh, on po mom iskrenom mišljenju nikada nije nosio u sebi. On je jednostavno to koristio kao potku za neke svoje drame, kao neki fabularni, kao siže za svoje drame. Međutim, on nije nosio taj suštinski duh stare grčke kulture, posebno ne pre Sokratovske, da on je daleko od toga bio, on je bio skoro rokokovat. A za razliku od njega, Helderlin bio taj koji je potpuno oplotio to vreme Titana, zlatno doba, su tu kulturu pred klasičnog grčkog perioda i početnog grčkog perioda kom je Eshil pripadao. I mene to dosta pogodilo, onako, dosta uticalo na mene u životu i naravno kad je tu dodao taj svoj neki začin Helderlin se tu liriku, taj tu nemačku preciznost i nemačku liričnost čuna. Mislim, mi često doživljavamo Nemce kao grube, ali to su predrasude. Nemci su najveći liričari u istoriji, mislim, da ne nabrajem sad imena, ali još kad je dodao taj nemački lirizam i tu nemačku preciznost, to sve to, pa eto, dobili smo jednog od najvećih pesnika ikada.
pored našeg gosta Aleksandra Šurbatovića u emisiji Građe za snove, koja traje sve do 4 časa izjutra. Sa vama su ton majstor Voja Dobanovački, muzička urednica Ružica Čičirić i producentkinja Maja Marković.
Myself today, I smiled and looked away, saddened by my visible life. Sorrow cut me like a knife. Nobody knows you without any doubt. Nobody wants to know you when you're down and out. So sing a hymn from my soul. Stand by me as I grow old. I'm just trying to of 9 hills in 7 short days. Sing a hymn from my soul. Yeah. I saw myself today, didn't like what I had to say. So right, I could only be wrong. Trouble is when I'm alone. No doubt, no self-control, not a reason to cry. I feel like empty rain through an empty sky. So sing a hymn for my soul. Stand by me as I grow old. I'm just trying to climb up 9 hills in 7 short days. So sing a hymn for my soul. Myself today, I look good, yes I have to say. Polished jewelry won't shine no more. Flying dragons surround my door. Even when I go crazy, to my own self I'll be true. Ain't nobody's business what I do. So sing a hymn for my soul. Stand by me as I grow old. Nine hills in 7 short days. Sing a hymn for my soul. Tell me about it.
Sing a hymn for my soul.
Sing a hymn for my soul.
Stand by me as I grow.
Won't you stand by me? Feel good, you know it.
Građe za snove Radio Beograda 1 razgovaramo sa Aleksandrom Šurbatovićem o germanofonoj literaturi i poeziji, o Helderlinu koji je na tebe, Aleksandre, očigledno izvršio veliki poetski uticaj, a čak i u romanu Upokojavanje prosektora Meyerhofera navodiš i nemačkog istoričara umetnosti Winckelmanna. Sada ću parafrazirati: ukoliko želimo da budemo jedinstveni, neponovljivi, treba zapravo da citiramo ili da na neki način reflektujemo stare kulture i civilizacije. Pretpostavljam da ti u tom smislu okrećeš se neizostavno antici kao stalnom izvorištu.
Da.
Kao i tvoji uzori.
Pa jeste, jeste. Winkelmann je jedan od tvoraca ideje zlatnog preseka, čovjeka koji je definisao klasičnu umetnost onakom kako je mi znamo. U jednom trenutku neko je morao da dođe do zaključka šta je to što je gde smo u duhovnom smislu mi kao vrsta doživjeli svoj vrhunac. E sad, ako ne govorimo o religiji, nego govorimo o umetnosti, to je svakako stara grčka civilizacija i Šekspir. I onda je neko morao da dođe, da definiše i da nas ubedi u to i da kaže, ok, evo, ovo su razlozi zašto je Fidija, zašto su grčki tragičari i svi ostali velikani stare grčke kulture, u stvari taj vrhunac ne naše civilizacije, nego, ja mislim, ljudskog roda kao vrste. I zašto je Šekspir to što jeste? E, sad, Winkelmann je upravo to uradio, definisao je te neke estetske, filozofske postulate koji su definisali tu civilizaciju kao najveću u tom smislu koju sam ovde naveo. Kao što je Hegel, Goethe, sa svojim ekipom u jednom trenutku rekao da neko ko je možda do tad važio kao petparački dramski pisac, govorimo o Šekspiru, u stvari najveći dramski pisac. Oni su došli, okupili su se i napravili su jedan sistem po kome mi i danas igramo, i po tom sistemu je Šekspir najveći dramski pisac i on najvećih umetnika koji ikada stvarao. Znači, bez takvih ljudi kao što su Goethe, posebno Winkelmann, mi ne bismo znali, ne bismo imali ovaj vrednostni sistem koji danas imamo. I taj vrednostni sistem zadire do najsitnijih pora našeg svakodnevnog života. Mi bismo bili fascinirani koliko u kojoj meri su stari Grci odredili, posebno posle Rimljana, posle toga, naš svakodnevni život. I mislim da je onda tužno što ajde, običan čovjek da to zaboravlja, to i nije toliko neobično, ali što umetnici koji bi trebali da se, što kaže Helderlin, da borave u blizini suštine stvari, to zaboravljaju. Često se povodići za idejom da moderno znači odbacivanje tradicionalnog. I upravo je to ono o čemu Winkelmann priča, da moderno apsolutno ne znači odbacivanje tradicionalnog, nego apsolviranje tradicionalnih nekih šema i postulata. A tradicionalne starogrčke šeme su opet nastale preko nekih određenih mitoloških matrica. Mitološke matrice, u stvari, taj mitološki sistem je univerzalni jezik ljudske civilizacije. To je nešto, to su određene matrice koje ćete pronaći u najrazličitim civilizacijama sveta.
Koje su geografski nespojive.
Koje su geografski, kulturološki i tako dalje, ali vi ćete naći određene stvari, šablone i matrice koje funkcionišu potpuno nezavisno, govori istim jezikom i u Staroj Grčkoj, i u Staroj Kini, i u Africi. I u stvari, cijela ta civilizacija Stare Grčke, to zlatno doba je u stvari izraslo na krilima tumačenja tih mitoloških matrica.
Pa ti si upravo interpretirao, odnosno reinterpretirao te mitološke matrice antičke kulture kroz svoju zbirku pesama Mitologija spaljene zemlje.
Tako je.
Jako mi zanimljivo, posle ćemo se vratiti kad budemo govorili o Eliotu, na neki način opet daješ i ljubavno pismo Eliotu u pustoj zemlji, jer govoriš puto o spaljenoj zemlji, ali te matrice i te ključne protagoniste grčkih mitova smeštaš u svojoj poeziji u jedan savremeni kontekst. Šta te tu posebno privuklo i koji od mitova su tebi najbliski?
Lično mislim da ne postoji ništa što nam se već nije desilo. Uključujući i ovaj posljednji rat, uključujući i onaj rat iz 40. prvi i onaj, kako ga sad popularno nazivaju, prvi svjetski rat iz 14. Oni su se uvijek predešavali. To je ta neka istorijska dijalektika koja se ponavlja u krug stalno i pametni ljudi će čitati te neke istorijsko dijalektičko upustvo koja su tu non stop pred nama. Isto tako mislim da je taj univerzalni jezik ljudski, mitologija, potpuno prevazilazi vreme. On jednostavno preživljava svaku civilizaciju i svako vreme i svaku modu, zato što je istinit. Ja ne znam čoveka, ozbiljnog umjetnika, koji bi se sporio sa tom idejom. Da je mitologija u stvari univerzalni ljudski jezik istine. Iako je to već univerzalni ljudski jezik istine, onda sam se pitao, pa zašto ne možemo tim jezikom da govorimo i danas? Naravno da možemo. Sad ja sam odabrao koncept stare grčke mitologije, neko je mogao da odabere hrišćanske mitologije, neko je mogao da odabere nešto što nije vezano za religiju uopšte, ali u principu bi to trebalo da bude isti jezik sve vreme. To je jezik koji govori o odnosu među ljudima, o ljubavi, o ratovima, o prolaznosti, o ljudskom doživljavanju
smrti,
upravo tako. I jednostavno, ako se koriste te mitološki postulati, uvijek ćemo, ja lično mislim, ako ispravno ih koristimo, doći do nekih istinitih, uslovno rečeno istinitih stvari u našem pesništvu i u samim tim u našem životu. Šta je sad tu meni, koji su meni omiljeni mitovi? Pa ne znam, hajde da kažemo, meni je omiljeni mit o Arijadni. Ja sam uvijek bio i u književnosti i u poeziji, često uzimam ženski rod. Često volim da posmatram kao pripovedač, izbegavam situaciju seznajući pripovedača i onda se trudim da se uvučem pod kožu mojih likova i onda obično odaberem ženski likov.
E, ali u romanu si menjao optiku, nije samo junakinja Amelija, majka našeg, zapravo, protagonista, jeste, jedina, je malo... tu si dosta prelazio iz vizure u vizuru.
To je zato što bi naš proslavljeni komentator Zvonko Mihajlovski rekao, mladost, ludost. to je kao kada žonglira sa ono tri čunka, pa kaže, evo, ja mogu i sa četiri, mogu i sa pet, eto, mogu i sa šest, i to mene
pa dobro, ona je jedna vrsta interne rašomonijade, jeste, odnosno promjene, jeste, perspektive.
Jeste, ali ja znam lično i u onom romanu koji pišem i u onom prethodnom, da su mi najdrži ti momenti kada ulazimo
u ženske kožu,
likove. I mogu ti reći, i najbolji i najverniji čitaci su žene. Kažu da je posebno to neku određenu liričnost u svojim delima koja odlično komunicira sa ženskim pučanstvom.
Emisija Građa za snove, Radio Beograda 1. When you're walking on the street and the people that you meet make you want to start a big fight, 'cause they talk as if they're so right. There is one thing to remember in case you haven't heard: you can kill a mighty emperor, but you cannot smite a word. So don't a fight with a poet. Don't raise your hand on a whim. Whether it's wrong or it's right, there's a lesson in life, and to learn it, you'll have to
You can't win when you're twitching at the bar. No one knows who you are, and you want to prove them all wrong. You think that you're so strong. You can try to make them listen. You can try to be the boss, but the storyteller is the one who calls the top loss. So don't pick a fight with the poet. Don't raise your hand on a whim. Whether it is wrong or right, there'll be a lesson tonight. And to learn it, you'll have to give in. A Cheshire grin, making rhyme out of broken hearts, crying to him. And two tokes from a good time, a toast away from fence fly, congregating the world with a paper.
Radio Beograd 1, emisija Građa za snove. Aleksandar Šurbatović sprema upravo da nam pročita svoju pesmu iz zbirke Mitologija spaljene zemlje. Crni arhipelag se zove ova pesma.
Tako je. Crni arhipelag. Evo ga, ženo, tvoj čovjek je tu. Napokon uplovljava u arhipelag Bola, okružena olovnom tišinom od koje gluvi mornari panično zaziru. Na jarbolima od stakla u iscepanim jedrima čuva laveže borelih oluja i zgladnelih pasa. Od ostrava do ostrava pluta kao avet sopstvena senka onoga što je nekad verovao da treba da bude. Za vulkane tvoje taštine veruje da su sigurne luke. Mudrim erozijama, veštim manikirima kolhidske zemlje, prepitomljeni su nekad divi zatoni po kojima sad traži svoje krvavo runo. Evo ga, stigo je u tvoj umorni mornar, sa gnojem ljudskog jada pod izlomljenim noktima, bez jedne čizme, sa purpurnim ožiljkom na licu i bradom u kojoj kukci spokojnog mižu. Bio je na granicama sveg poznatog sveta, od damaskog suka do libijskih karavana, od gibraltarskog krša do bosvarskih luka, i tamo nije našao ništa. Sve je bila obična laž. Zvezdana konstelacija ovna dovela ga je na rub ostrva kojima čak ni ti imena ne znaš. Zato obuzdaj svoje zveri, lako umna ženo, ako ne želiš svoju tajnu sa drugim da deliš. Mornar je napokon tu, star, umoran i ljut. Ni slutio nije da će poeziju morati mačem da piše. Sve svoje prijatelje i konje izgubio je usput. Bezdušne harpije i lemljanke smrljivog daha došle su im glave, nemirna mora i zasede noćne. U potpalublju nosi crni bales preživljenih dana, oklope pobeđenih stratega i leševe padobranaca koji su kao trofejne zastave vijorili zapetljani na beskorisnim gromobranima ukletog broda nabreklog od pacova i buva. Oštra bronzana koplja i crvene tačke snajpera istetovirali su na trupu surovu mapu pređenog puta. Zato širi ruke i svog čoveka na grudi privi. Ne daj mu da nasluti miris crnog mleka kojim ćeš mu dojiti decu. Ako ti sa osmehom krene u susret, prećuti da se vatri smeje samo onaj ko hladnoću tvog mramornog srca ne zna. Taj ukleti brod, svaki su vetar i besprekorna zvezda, oduvek terali u neumitnu propast arhipelaga tvog tela. Zavaraj ga osmehom i zgarištem hladnog zagrljaja u kome vrebaju zubi strpljivih zmajeva. Dok još na kopno ne stupi, u šafranu ga okupaj i krišom, dok ljubi zemlju novog zavičaja, ukradi mu nebo, a onda mu podari krila.
Pesma Crni arhipelag. Topus putovanja je jedan od prvih motiva zapravo književnosti uopšte i umetnosti uopšte, ali i motiv povratka. Zbog čega je fascinantan taj motiv povratka muškarca kući voljene žene? Zbog čega je to toliko snažno nabijeno nekim emocijama u gotovo svim narativima od književnosti, filma, pozorišta?
Ne znam, zaista ne znam da ti dam odgovor na ovo pitanje. Znao bih da ti kažem da smo stavili onda tačku motiv povratka. Ja sam sam prošao celu tu priču odlaska iz sopstvene zemlje. Živio sam van Srbije skoro 8-9 godina. I u početku sam bio sretan što sam pobegao iz svog onog pakla i haosa u kom smo živjeli u određenom momentu. Na kraju 90-ih sam otišao, znači prošao sam sve to najgore i onda sam izbivao van jedno vreme i rekao bi neko da sam živio na boljem mestu, uređenije zemlji. I međutim, postoji nešto što čoveka vuče na kraju balade, da se vrati kući. I to je to. To je taj ključni poetski, lirski moment koji definiše tu osnovnu ideju, taj moj lirski logos mog pesništva i to je bila onako početna inicijalna kapisla da počnem da pišem ovo zbirka o odlasku i povratku u sopstveni zavičaj. Žena je tu sporednija stvar, moram da priznam. To je više odnos pesnika i njegov zavičaj.
Ali recimo u pesmi U dubini, koju počinješ sentencom: tako i dan bi ženi slađe svanuo, no koji muža kući iz vojske vrati Bog. Tu imamo taj snažan moment povratka i žene koja čeka.
On postoji, apsolutno da postoji. Tu nema spora. A to je citat iz Eshilove Orestije Agamemnon. I Toklitemnestra kaže...
Jer ta junakinja zapravo...
Da.
Je Klitemnestra.
Jeste, to je Klitemnestra koja se Agamemnon vraća kući i onda se ona kao Kanda raduje tome. A, ja, ova zbirka, mitologija spaljene zemlje, zbirka koja se bavi pre svega, rekao sam vam, to je prvi i osnovni motiv putovanja, odlaske, zavičaja i povratka i ratovima koji su se desili kod nas 90-ih. I pomislio sam kako su uzroci i doživljavanja tih ratova isti kao oni koji su, dobro, ne isti, ali dosta suštinski slični, kao oni koji su se odvijali pred 2500 godina ili tako nešto. I onda sam pokušao kroz tu neku već uvreženu i poznatu matricu da se to savremenim i taj neki savremeni moment definišem kroz neke stare već poznate matrice.
Znači, zagovaraš to da je vreme, odnosno da su događaji ciklični i da čovečanstvo prolazi stalno kroz neku vrstu, pa kao što i Platon kaže, uništenja i ponovnog stvaranja, s obzirom na to da su ratovi bili, bit će ih i jesu, ne samo ratovi, nego i neki napredak.
Ja sam u to potpuno siguran da i to je ono što sam pričao na početku našeg razgovora, ne postoji ništa što nam se već nije desilo.
Ali vidiš, kada govoriš o, pošto tvoj kratki roman u podnaslovu tvog romana Upokojavanje prosektora Mayerhofera stoji kratak roman o kraju sveta.
Smaku sveta,
o smaku sveta, jeste. Koliko smakova je do sada po tebi bilo u našoj civilizaciji?
Pa, ja mislim,
da li moguće ne primetiti smaka da se on već dogodi?
Pa mom junaku se to desilo. On je preživao smak sveta i tek u trenutku svoje smrti počinje da biva svestan svog smaka sveta koji se već davno odigrao. To je da je izgubio ljudske atribute u jednom trenutku. Živo je na određeni način, kako nije trebalo da živi kao čovjek, nije koristio sve ono što mu je Bog ili bilo koji tvorac u jednom trenutku podario i bio je oslobođen ideja ljubavi, uživanja, koegzistencije, svega toga i tek na samrtnoj postelji, kada doživljava srčani udar, u stvari nije to bila ni postelja, ceo roman u stvari traje tu jednu sekundu, 10 sekundi, ajde da kažem, njegovog srčanog udara, gde on u tim posljednjim momentima pokušava da se seti nečega što je bilo vredno u njegovom životu. Nečega što je volao, nekoga koje je volao i ne može da se seti. I taj očaj koji je on doživljava, to je drugi smak sveta kroz koji prolazi. Jedan je njegov život, a drugi je saznanje o preživljenom smaku sveta.
Bezvredan.
I toliko ima smakova, koliko ima ljudi, pa možda još puta neki broj.
Na neki način je Mayerhofer brat blizanac Josefa K., a inače njegova titula zapravo znači, Nemci kažu Fochschneider, onaj koji priprema leševe za seciranje.
Pa jeste. Ja, on je namerno i odabran da bude prosektor.
Da bude toliko blizu smrti.
Jeste. Da bude toliko blizu suštini stvari, a da je se vreme ne primeti. On je, znate, neko ko radi sa životinjama ceo život, on skoro razgovara sa životinjama. Kuvar maltene, dobro, oni vrhunski kuvari načine jelo tako da ono govori samo za sebe. Tako i Mayerhofer, on non stop ceo svoj život razgovara sa mrtvima, pozna ih odlično. Tek na kraju života počinje da se pita da li je on možda jedan od njihovih.
Ove emisije se zove Građa za snove, a evo i kroz tvoj roman i kroz poeziju nekako proveva smrt. Koliko smrt može biti kao tema građa za umetničke snove, a ne košmare? kako dođe do te neke plemenitije ideje o smrti? Kako ne devalvirati smrt? Da li život opisuje smrt ili smrt opisuje života?
E sad bi ja bio strašno pretencijozan kad bi znao ili kad bi sad tvrdio da znam odgovor na sva ta pitanja.
Znači ti pišeš prvi roman, a duboko je nekako nad njim lebdi ova tema o
prolaznosti,
o smrti. I praznini,
jeste, upravo si potpuno. Da. Pa to je ono kako mali perici zamišlja neke stvari u životu.
Pa to što su gresi debitanskog romana? Ili?
Pa ne, kako ja to dan danas, ja tako zamišljam kako čovjek može da se boravi proti prolaznosti, proti praznini, proti smrti. Jednostavno to mora da radi uz neke stvari koje imaju težinu. Da stvara i ne znam, možda da pomaže drugim ljudima, da voli, da bude delatno biće.
A jesi li nekad sklon ironiji, pošto ona često je jako dobra ironija kao odbrana od smrti, kao, ili humor zapravo, kao u suštini humora možda nekad dubinski leži i strah koji pokušavamo da transcendiramo, baš strah od smrti, da transcendiramo možda humorom. Da li si ovako u životu sklon humoru kao nekoj vrsti begstva i odbrane?
Vidiš, svi ljude, recimo, najbolje komičare koje ja znam, kad kažem komičare, mislim pisce koji se koriste humorom, ja uvijek se iznenađujem kad ih upoznam, pa ajde sad ne spominjem ime, da su smrtno ozbiljni i da potpuno smrtno ozbiljno doživljavaju svoju umetnost. Valjda to nekako ide, postiže se neki prirodni balans. Ja pišem ovako smrtno ozbiljnim stvarima, u svakodnevnom životu sam puno neozbiljni. I da, sklon sam rekao bih poigravanju. To je vjerovatno opet neki posebni strah sa celom to pričom o smrti. Volim crni humor, volim autoironiju, volim crni humor i autoironiju u jednom što su, tako da, da.
Emisija Građa za snove, Radio Beograda 1.
I was a boy, the moon was a pearl, the sun was a yellow gold. When I was a man, the wind blew cold, the hills were upside down. Oh, now that I have gone from here, there's no place I'd rather. Chances on the tide, back in the good old world. October's last, I'll fly back home, rolling down winding way. Summer is gone, I remember it best, back in my good old world. I remember when she held my hand, we walked home alone. Nothing can be
Slušate prvi program Radio Beograda.
Tačno je 1 čas. Radio Televizija Srbije, medijski javni servis, Radio Beograd, prvi program. Vesti. Glavni tužilac za istragu trgovine ljudskim organima na Kosovu i u Albaniji 1999. godine, Clint Williamson, objavio je da njegov tim još nije došao do čvrstih dokaza za dizanje optužnice za trgovinu organima, ali da se istraga nastavlja. On je naveo da će nekoliko bivših vođa OVK biti optuženo za ratne zločine, ali tek kada bude formiran specijalni sud, najverovatnije u januaru naredne godine. Udruženje nestalih na Kosovu i Metohiji nezadovoljno je izveštajem i ukazuje da je očekivalo optužnice protiv predstavnika vlasti Kosova zbog komandne odgovornosti. Šef vladine kancelarije za Kosovo i Metohiju Marko Đurić izjavio je da Srbija pozdravlja svaku aktivnost koja vodi otkrivanju odgovornih za monstruozne zločine nad Srbijom u pokrajini, ali će biti zadovoljna jedino kada budu bile izrečene pravosnažne presude osobama za koje se utvrdi da su počinile zločine. izveštajem Clinta Williamsona, koji govori o zločinima OVK, dekonstruisana je kosovska laž, ocenjuje bečki dnevnik Prese. Danas više niko ozbiljno ne može osporiti da je OVK činila zločine, ističe taj list. U razgovoru sa američkim ambasadorom u Beogradu Michaelom Kirbyjem, premijer Aleksandar Vučić istakao je da se nada brzom formiranju nove kosovske vlade, da bi se što pre nastavio dijalog Beograda i Prištine. Skupština Srbije završila je objedinjenu načelnu raspravu o predlogu zakona o privatizaciji, izmenama i dopunama zakona o stečaju. Poslanici će danas razmotriti tri medijska zakona. Ministarstvo spoljnih poslova preporučuje građanima Srbije da hitno napuste Libiju i ne putuju u tu zemlju, s obzirom na intenziviranje oruženih sukoba i nestabilnu bezbednosnu situaciju u Tripoliju. Hamas neće pristati na prekid vatre sve dok Izrael i Egipat ne ukinu graničnu blokadu Gaze, ponovio je lider vojnog krila Hamasa Mohamed Deif. Od početka izraelske ofanzive na Gazu 8. jula poginulo je više od 1200 Palestinaca, a 7000 je ranjeno. Vreme danas, promenljivo oblačno, sparno, uveče i tokom noći pljuskovi. Povremeno moguće nepogode, grad i jak vetar. Najviša temperatura do 33 stepena. Čuli ste vesti. Urednik Merima Janković.
Always said living with me was impossible. Try it, I said, just like the wind, I'm changeable. We ain't got money, but we sure got love. Lots of loving too. So I confess. Giving me honestly the best days of my life. You're whispering, girls, so don't be a fool, don't give in to him. He's an animal, treat you like dirt, then he'll turn you in. You two are not. Of my life.
emisija Građe za snove Radio Beograda 1. Sa Aleksandrom Šurbatovićem razgovarali smo o njegovom romanu Upokojavanje prosektora Meyerhofera, o Helderlinu kao poetskom uzoru i o Aleksandrovoj zbirci poezije Mitologija spaljene zemlje, a Thomas Ternas Eliot je još jedan od znamenitih pesnika koji su na neki način tebi uzori. Dakle, s jedne strane germanofonska nemačka književnost, a onda i anglosaksonska. Kako do tebe dolazi poezija? U pitanju je prevod Ivana Lalića, njegove prevod Puste zemlje i Četiri kvarteta i odabranih pesama Thomasa Sternsa Eliota. Koliko je prevod tebi kao čitaocu važan? Pretpostavljam da jeste, izuzetno, naravno. I koliko je Lalićev prevod ključan za pošto si se ti na neki način bavio prevodilaštvom, koliko je Lalićev prevod ključan za našu kulturu uopšte kada govorimo o Eliotu?
Pa, naravno, pravo si, prevod je zaista, zaista bitan. Pogotovo za ovakve stvari kao što je poezija Eliota. Reći ću ti nešto o Laliću. Ja Lalića veoma cenim kao pesnik. Mislim da je on jedan najznačajniji
pesnik. Da li je neophodno biti pesnik da bi se dobro provodila
poezija? Pa jeste, ali ne formalno. Ti moraš da budeš pesnik u duši, zaista, da bi mogao da prevodeš poeziju. Ne moraš da budeš pesnik da izdeš poeziju i da krišom pišeš pesme u dnevnik, ali ti zaista moraš da budeš pesnik u duši. Jednostavno, poezija, prevođenje poezije je najteži zanat na svetu, rekao bih. Dobro prevođenje poezije. I to jednostavno može da radi ne neko samo koji je obrazovan, nego neko koji je talentovan i koji ima određenu žicu za to. E sad, pričati o Ivanu Laliću kao pesniku je izlišno, je li tako? To je stvarno veliki, značajan pesnik na koga je Eliot zaista izvršio veliki, možda i presudni uticaj. A kao prevodilac, on je dosta precizan, iznenađujući za jednog pesnika precizan prevodilac, ali nije maestral. Evo, bit ću iskreno, no, on je dobar prevodilac, ali mislim da ne spada u red onih vinaverovski maestralnih prevodilaca. Živojinović, Lalić, to su sve veličine koje su zadužile u tom prevodilačkom smislu našu kulturu neizmerno, ali kad smo kod tog momenta prevođenja i tih vrhunaca srpskog prevodilaštva, naravno tu je pre svega Vinaver i ja bi to izdvojio jedan od najmajstralnijih, skoro genijalnih prevoda profesorke Radmile Šalabalić, Žaba. Mm-hmm. To su verovo sa svim njenim komentarima koji su smešni koliko i sam tekst.
Misliš na Aristofanove žabe?
Da, Aristofanove žabe, sa njenim komentarima uz Gargantu i par drugih Vinaverovih prevoda i Šalabalićkine žabe. To su neki vrhunci. Mm-hmm. A onda je tu jedan korak ispod ti naši velikani su Živojinović, Lalić i ostalo.
Ja se sećam prevoda antičkih tragičara Kolomana Raca, koji ne priča o veliki problem na akademiji.
Ja sam skoro to uzeo nešto i pokušao da čitam i teško mi je išlo, pa sam se bacio na našeg Đurici.
E sad ćemo iz književnosti i proze i poezije i prevodilašta skočiti na umetnost koja govori i jedinstvenim jezikom kome vrlo često nije ni potreban prevod, odnosno dekodiramo ovu umetnost na jedan vrlo specifičan način, a to je naravno film. Ti si priređivač dve, koliko ja znam, značajne publikacije filmske umetnosti. Jedna je 1001 film koji moraš vidjeti pre nego što umreš, je li tako? Srpskog izdanja u pitanju je naravno anglosaksonski original. I nedavno objavljene istorije filma Davida Perkinsona. Dakle, kao priređivač si se zdušno bavio time da ova dela dođu prevedena na naše tržište, na naš jezik. Ali svakako taj žar za filmom nije slučajan, prosto i bavljanje uređivačkim poslom nije slučajan. Neke tvoje preference u istoriji filmske umetnosti, koliko znam, su svakako film noir, francuski novi talas, pa onda recimo Tarkovski. Ali hajde krenemo od film noara, zato što sama ova emisija nosi naslov Grad je za snove, što je naravno Šekspirov citat, a taj citat je preuzeo i jedan kultni film, a to je Malteški sok. Sećaš se kada Sam Spade uzima od motava onu figurinu, kaže this is the stuff that dreams are made of. Ovo je stvar koja su načinjeni s
ovoj. I
meni je prvi refleks potpuno, evo najiskrenije govorim, budući da je kolega Voja Karanović autor koncepta i autor uopšte naslova ove emisije Građe za snove, on je naravno pesnik, književnik, ali kada rekao zvaće se Građe za snove, moj prvi refleks, prve reakcije
bio
odmah Malteški sok. Iako naravno znam da je to referenca na Šekspirov stih.
Znaš šta meni pada na pamet u ovom trenutku? Pada mi građanin Kane, koji je urođen iste godine, ali tako? Čez prve je Malteški sok isto?
Ili 42. Ajde sad.
Mislim da je čez prve Malteški sok. I tu imamo isto.
Imamo Rosebud kao motiv.
Jeste. A šta je to? To je isto o čemu pričamo. To je Grad je za snove. Da. To je kao esencija nekog sna. Tako, Rosebud. Iste godine, vidiš.
A viš, to sa godinama je zanimljivo. Kad smo, pomenula sam Tarkovskog, a Aleksej Balabanov, jedan od najznačajnijih isto savremenih ruskih filmskih stvaralaca, Enfant Terrible ruske kinematografije, njegov testamentarni film Ja tuže hoću, to hoću i ja, je jedna vrsta opet reference na Tarkovskog, na njegovog stalkera poglavito. I sam Balabanov se pojavljuje, ako se sećaš, u posljednjim kadrovima i tumači reditelja koji umire ispred jednog zvonika koji odnosi protagoniste u navodno večni život. Nedugo posle toga Balabanov zaista umire u 54. godini, u kojoj je takođe umro i Tarkovski. To je jedna trivija koja je meni bila potpuno nevjerojatna kad sam došla do njega. Umrli su iste godine. Pomenula sam film noir kao jedan od ključnih momenata istorije filma koja je tebi bila fascinantna, i nekako noir ne prestaje da fascinira i dalje i teoretičare i filmofile i same autore. S obzirom na to, kao što je Paul Schrader u svojim beleškama o film noiru naveo, on nije žanr, on je stil, on je atmosfera.
Apsolutno, film noir nije žanr.
Da, on je atmosfera, on je stil.
Apsolutno, slažem se. Pa ne znam, meni
je to... Koji su neki od tvojih omiljenih noir autora?
Autora filma. Pa dobro, moj omiljeni noir film je bez konkurencije Double Indemnity. Ja stvarno ne znam.
Dvostruka obmana, na različite
ne znam,
načine.
Ne znam, da, srpske prevode, jer sam te gledao film, uvijek ga gledao i u originalu i vrlo često, ne znam, srpske prevode, vrlo često ih i nema pod srpskim imenom.
U suštini ona čuvena takozvana zagrebačka enciklopedija filma je na neki način referenca u smislu naslova koji su, distributerskih naslova koji su...
Ja sa tim uvijek imam velikih problema i uvijek sarađujem s ljudima iz kinoteke koji mi tu uvijek pomažu.
Da nađeš pravi naslov kada
priređuješ. Da nađemo pravi naslov, oni zaista koriste puno tu zagrebačku enciklopediju, ali nije ona jedina... Nije ona jedino referentna. Vrlo često, naravno ako imamo referentni naslov na srpskom, njega prvo koristimo. Ali o čemu smo ono pričali?
O noaru kao specifičnom,
Double Indemnity,
stilu filmskom.
Da, jedan od mojih omiljenih režisera, Bill Wildera, čovjek, ja kažem, kad smo s jednom rasprave s nekim prijateljima o značaju scenariste u celom filmskom procesu. Ja to uvek scenaristi dam manje značaj u odnosu na režisera. I ja sam rekao...
Strašno, ne, pravda.
Da, znam da tebe to kao dramaturga pogađa, ali kažem, moja ideja da je najbolji scenarista u istoriji kinematografije u istoriji režisera, to je Billy Wilder. On je stvarno bio genijalni scenarista i jedan od najboljih scenarija u istoriji filmske umjetnosti je upravo taj film noara iz 44. ja mislim, Double Indemnity, i recimo da je to moj ovako omiljeni film noir. Mm-hmm. To je bilo pitanje. On mi je omiljeni film noir režisir i on mi je omiljeni...
Režisir uopšte.
Nije uopšte, ali je komedija i noir filmova, da.
Mm-hmm. Što je jako veoma neobičan stilski spoj u jednom autoru. Film noir je na neki način u Evropi dobio dignitet baš zahvaljujući francuskom novom talosu, jer su francuski autori američku kinematografiju izdigli iznad neke pulp i petparačke filmske literature. A ko je od tebi od francuskih novotalosovaca posebno drag i inspirativan?
Pa dobro, tu neću da bude mnogo originalno, tu se ljudi dele na Godarovce.
Na
Godarovce i Trifovce, tako ja vidim.
A gde je tu Šabrol sa onolikim opusom o smrtima i ubistvima? I to je i omiljenoj temi.
Pazi, ja ne mora ušto to da znači, tako govorili ljudi za Crnjansko, kao mora da ti je Crnjanski omiljeni pisac, a nije zaista. A to ko referenciju odnosno na Crnjanskog u Mondelu. A isto tako i za Šabrola. To je možda malo čudno, najbolji poznavalac filma među njima je bezdvoumljena Francois Truffaut, poznavalac.
Da.
U teoretskom smislu, on je bio šetajuća filmska enciklopedija. I iako je Godard u nekim, verovatno bio talentovaniji od njega, ali vrlo često nije znao da se izbori, posebno u poznijoj fazi svog stvaralaštva sa svojim talentom, talenat je negde jeo sam sebe. Za razliku od njega, ja mislim da je Truffaut uvek znao da kontroliše svoj talent, iako manje odnosno na Godarovog, ali on je jedan od onih, rekao bih, analogan je onim piscima, postmodernistima koji su počeli da stvaraju krajem 50. i početkem 60. u Americi i Južnoj Americi posebno. Vrlo obrazovan, vrlo precizan, vrlo ironičan, samodostatan i puna nekih meta citata, i ja to prosto obožavam kod Truffauta, to njegov meta citatnost. Njemu je svaki kadar aluzija na neki film ili na neku knjigu.
A da ne govorimo o Američkoj noći, filmu koji je upravo film o snimanju filmu.
To je moj omiljeni film od Truffauta, Američka noć. Ima tu još par filma, ali nije on čovjek koji je stvarao samo iz citata. On je zaista bio veliki poznavalac.
On se igrao pre citata.
On se pre svega igrao. On je zaista bio veliki poznavalac, ali on je imao dosta i originalnih ideja, bio inovator, bio zaista hrabar režiser, kao retko ko, ali je znao uvijek da stane, da ne pretera u toj ideji inovacije. Onda da je Godard nije znao da stane i da se kontroliše, ja se opet ograđujem, kažem, to je moje lično mišljenje, mislim da je Truffaut znao. I ono što najviše volim kod Truffauta, to je njegov sofisticirani smisao za humor. Sećam se jedne scene, koliko je to sofisticirani smisao za humor, kad dolazi priča sa prijateljem i kaže, ima nešto, kaže, da ti pustim, jel, tema je neka žena koja ga fascinira, to glavnog junaka, zaista se još i ne sjećam u kojem film u pitanju, ja mislim da je u pitanju ženski rod, muški rod, ili ženski rod, muški rod. I vadi onaj magnetofon prastari sa trakama i puštamo, onako to ide dve sekunde i staje, kao, si čuo? Kaže, nisam ništa čuo, kaže, čekaj, koncentraši se i pustimo tri, trećeg puta, onako pojača do daske i čuje se neko šuštanje blago. I on kaže, zar nije to seksi? A on kaže, ne, zašto je seksi? Kaže, kakav je to zvuk? On kaže, to je zvuk kada, njenih čarapa kada prekrsti no.
Savršeno. Mi se građa za snove Radio Beograda 1.
She comes to take me out to dreamland. When I'm with her, I'm the richest man in the town. She's a rose, she's a pearl, she's a spin on my world. All the stars make their wishes on her eyes. She's my Coney Island, baby. She's my Coney Island girl. She's a princess in a red dress. She's the moon in the mist to me. She's my Coney Island. She's my Coney Island girl.
Aleksandar Šubatović je gost emisije Građa za snove Radio Beograda 1. Aleksandre, Tarkovski je jedan od tvojih filmskih autora i mislim na autore koje na neki način sigurno utiču i na stvaranje književnosti. Koliko god je književnost dala filmu, kroz istoriju, čini se da je i film kao tada nova umetnost i novi medij zasigurno uticao i na književnost, svakako na nadrealiste ili na roman toka svesti svojom strukturom. A sam Tarkovski u sebi na neki način, on jeste sin pesnika, pa se to nekako genetski prenosi, da, ali on je nedrio i suštinsku književnost i njegova velika filmska dela su se i oslanjala na značajne književne predloške drugih autora, Stanislava Lema, Solaris, Piknik kraj puta, braće Strugacki, zapravo Stalker. Ali njegovo delo nosi i izuzetnu likovnost. Šta tebe kod Tarkovskog posebno fascinira?
Likovnost. Da, to je odgovor, da. Da, mislim, svaka nova umetnost, a među novim umetnostima ubrajamo pre svega fotografiju, strip i film, jel? Svaka nova umetnost kada se pojavi, ona prvo i osnovno mora da se izbori za svoj jezik, da postane nezavisna od književnosti ili od slikarstva.
Ili od teatra.
Ili od teatra, ili od muzike, sve jedno. To je ono, ne znam, režiser previše koristi muziku, znam, nema potrebe za tim vrlo često, to je zato što ne znam da izrazi neke stvari, pa pokušava to da nadoknadi obilje muzike, misleći da će neko drugi da odradi posao za njega. E, taj proces stvaranja autentičnog jezika jedne nove umetnosti, ajde ovde pričamo trenutno u filmu, i to je ono što ja mislim da znam i o čemu mislim da znam, je zaista jedan dugotrajan, mukotrpan proces koji dan danas traje. On nije završen. Taj proces ukviravanja i definisanja filmskog jezika, taj proces još uvijek nije završen. E, upravo je Tarkovski jako sklon svim tim umetnostima. Ti si apsolutno pravo kad kažeš da ima dosta likovnog i lirskog, uknjiženog smisla lirskog u njegovim delima. On je upravo jedan od ljudi koji najviše doprinu istoriji filmske umetnosti definisanju autentičnog i nezavisnog filmskog jezika. Upravo je to radio na način, nije bežao od drugih umetnosti, jer to nije način, nikako nije način, ali je radio na sebi autentičan način stvarajući isključivo filmskim sredstvima određene slike koje ja mislim da se nas dan danas proganje. E sad, ono što mene zaista fascinira kod njega je upravo ta likovnost njega o kojoj ti pričaš, iz koje izbija i lirizam i sve ostalo. Ta likovnost je, ja mislim, potpuno autentična u istoriji filmske umetnosti i jedino koga mogu da poredim sa njim, to je u tom smislu je Bergman. To su dva čoveka koji su bili veliki, veliki zagovornici upravo tog definisanja filmskog jezika kao autentičnog i nezavisnog. I mislim, iako jedan i drugi, posebno Bergman je došao iz teatra i
dosta... Ipak je više oslonjen na dijalog i na tu vrstu
Bergman.
Književnije. Da, ipak...
Pa kako kad?
Književnije naracije.
Recimo, u Krici me šaputanjima, Tišini, još nekim drugim filmovima.
Personi,
Tišini, svim tim filmovima potpuno je primetno odsustvo dijaloga. Postoji potpuno i to je vrlo zanimljivo. Njegovi manje uspjeli, isto tako fenomenalni filmovi, ali manje uspjeli filmovi koji se stavljaju u B kategoriju Bergmana, a kategorije filmske umjetnosti B kategorije Bergmana su upravo ti koji se puno oslanjaju na teatar, na Strindberga, na Ibsena. To su oni njegovi rani filmovi
i kamerne priče,
da, Leto sa Monikom i kako se zove ona fantastična komedija iz 54. Nije Sam letnje noći, nego to nije bitno. Sjajna po Strindbergu rađena ovaj film u Strindbergovu manijeru, ali upravo u tim filmovima gdje se previše oslanjao na teatar je manje uspo nego u ovim filmu koji smo upravo nabrojali, gdje ima manje dijaloga, ovaj, gdje se služi isključivo filmskim jezikom, a to su, kao što sam rekao, svi ovi filmi, pa ajde sad da dodam još i Žrtvanje,
I Nostalgija.
I Nostalgija. To su svi...
Nostalgija Tarkovskog, ali viš kako mi je...
Ja sam već prešao umisliti na to. I Nostalgija, da. Žrtvanje.
I Ogledalo, naravno.
I Ogledalo, kao njegov, po meni, najuspeliji film. I to je taj isti ključ. Da nemamo puno reči, da nema puno dijaloških razmena i sve se zasniva na glumcu, kameri, dubini, i ja mislim da su to ljudi koji su uspjeli da na jedan nevjerovatan način postignu nešto veliko, upravo o čemu smo pričali, da uzmu i da urade taj kup de gra, finalni udarac, finalno obličavanje to nekog jezika koji zaista još nije završeno, ali sada sve posljednjih dvojice mnogo lakše. E sad, ono što je strašno bitno naglasiti je to da jeste, veliki utjecaj njih su izvršili druge umjetnosti, a sad ja mogu iz mog ličnog ugla da pričam koliko su oni iz svoje filmske umjetnosti uticali na moj rad kao književni rad. Tako da, mislim, ono što mi imamo za zajedničko je pripovedanje, suština pripovedanja. Jel? Mi smo tu da ispričamo neku priču, i režiser, i pisac, i scenarista, i tu priču pričamo na određeni način koji nas definiše kao umjetnike. I ja sam neke svoje pripovedačke tehnike bazirao isključivo na filmskim pripovedačkim tehnikama, konkretno Tarkovskog i Bergman. Ne bih volio da imam i to znanje da odem tako daleko, pa da se koristim i Wilderovim pripovednim tehnikama u komediji, ali to mi nekako nije blisko.
Aj, najteže pisati komediju.
Pa jest, jest, kako da ne. Ali zato sam osjetio da mogu da komuniciram, čak da se koristim tim istim oruđem koji su se koristili ti velikani bez ikakve želje, naravno, da se na bilo koji način poredim sa njima. I pomislio sam, da, meni to ide od ruke, ja to mogu, i vrlo često koristim neke filmske pripovedne tehnike u svojem delu.
Emisija Građe za snove, Radio Beograda 1.
It's 4 in the morning, the end of December. I'm writing you now just to see if you're better. New York is cold, but I like where I'm living. There's music on Clinton Street all through the evening. I hear that you're building your little house deep in the desert. You're living for nothing now. I hope you're keeping some kind of record. Yes, and Jane came by with a lock of your hair. She said that you gave it to her that night that you planned to go clear. Did you ever go clear? Oh, the last time we saw you, you looked so much older. Your famous blue raincoat was torn at the shoulder. You'd been to the station to meet every train. You came home without Lily Marlene, and you treated my woman to a flake of your life. And when she came back, she was nobody's wife. Well, I see you there with a rose in your teeth. One more thin gypsy thief. Well, I see James away. She sends her regards. Possibly say, I guess that I miss you. I guess I forgive you. I'm glad you stood in my way. If you ever come by here for Jane or for me, will your enemy sleeping, and his woman is free. Yes, and thanks for the trouble you took from her eyes. I thought it was there for good, so I never tried.
Radio Beograd 1, emisija Građe za snove, Aleksandra Šurbatović sa nama u studiju. Priređivo si, dakle, dve značajne filmske publikacije, 1001 film koji morate vidjeti prije nego što umrete i istorija filma, a također si priređivač muzičke literature, odnosno biografske knjige o Tomu Vejcu pod nazivom Divlja godina u podnaslovu Muzika i mit, koja je izdata, čini mi se, prošle godine.
Ja? Tako je, tako je. I da ne zaboravimo 1001 album koji možeš da čuješ pre nego što je isto vrlo ozbiljan projekat enciklopedijski o 1001 najboljem albumu po glasanju svjetskih kritičara, koji ja smatram strašno bitnu referencom u svom uredničkom radu.
A koliko ti je važna ova publikacija o Tomu Vejcu?
O Tomu Vejcu...
Da li se ti kao urednik sam, izvini, boriš baš za određeno delo?
Da.
Za svoje reference?
Da.
Umet,
baš tako. Smisla. Baš tako. Ja sam glavni odgovorni urednik u Deret, to nismo rekli. Mislim, imam dosta slobode u svom radu. Međutim, kada dolazimo na neke stvari koje do sada nismo radili, ja sam tek 2 godine u toj kući, onda se treba izboriti za to, kao što je pop kultura. Dereta nikada nije radila pre toga knjige koje se bave pop kulturom. Jednostavno, zgradili smo ime na klasicima svjetske književnosti, ali ja mislim da čovjek treba da se menja, pa i firma treba da se menja konstantno, i da bi prelazak na upravo tu popularnu kulturu, na knjigama koje se bave popularnom kulturom, poimenice filmom i književnošću, da bi to bio dobar i osvežavajući korak za nas. I prvi u toj među tim knjigama je bio upravo biografija Tom Waits, je bila prva, izašla je prošle godine, i mogu da ti kažem, zaista smo dobro prošli, to nam je prošle godine bila...
Postoji tribute band koji je posvećen
da, tomu sređivali Rain Dogs. Da, Rain Dogs, sređivali su njima sjajni momci, oni su nas svirali na promociji, I ne Jenović nekoliko puta, i u Pančevu Nele Karalić je pričao o knjizi. Knjiga je zaista doživjela veliki uspjeh. Bila je to najprodavanija knjiga prošle godine, što je bilo lepo iznenađenje za ljude u firmi.
I posljedice za tebe kao urednika da nastaviš u tom pravcu, pa sljedeće
tako,
izdanje
izborio kao Kojena. Da, tako? Izborio sam se za neke druge stvari. Sljedeće je bila istorija filma Davida Parkinsona, isto Deretino izdanju, a Tenzin Hatsunovo izdanje, to je, da pojasnim našim slušalcima, ono čuveno njihovo izdanje iz istorije umjetnosti koje postoji 30-40 godina. Mnogi poznate knjige i kod nas su izdavane posebno tokom 80-ih, jer sad su malo proširili svoje interesovanje u Tenzin Hatsunu, pa su krenuli i na izvođačke umjetnosti, filmsku umjetnost i tako dalje. I to je bila druga knjiga, i treća knjiga je sad, ponovo idemo na muziku, biografija, najnovija biografija, još uvijek nije izdata ni u Americi, Leonarda Cohena, još jednog autora i pesnika koji je puno uticao na mene.
A Tom Waits, vrlo je zanimljivo, on je jedna underground ikona koja je istovremeno i pop kultura, što je, priznaću, pomalo neobično.
A mi pojasni to.
Pa evo, ako je neko underground, kao što je on, neko koji se opire mainstreamu,
dobro,
ali sa druge strane jeste ušao u pop kulturu, ako ništa drugo, bar kroz film, recimo kroz Jarmuša, kroz Jarmuša,
jeste i muziku,
kroz Kopolinog Drakulu, kroz Altmanove Kratke rezove.
Jasno.
Vrlo neobična recepcija njega kao autora.
To što je on ušao u udžbenike pop kulture, to nije njegov, pod navodnicima, krivica. Jer Tom Waits zaista jeste jedan od nekoliko od tih velikih imena, verovatno i jedini čovjek koji se zaista nije prodao. Zaista se nije prodao. Veliki Bob Dylan, po nekim možda i najveći Bob Dylan, je snimao reklame za banke, znači veliki antiglobalista i veliki...
Možda je to njegova intimna subverzija na neki način.
Pa možda, otko znam. No, sad možemo svaki put kad se neko proda da kažemo da je to njegova intimna
subverzija.
Ma ne bi da osuđujem uopšte. Svako ima svoj put i tamo posla. Verovatno bi, ne vjerovatno, nego sigurno sam ja bi snimio reklamu za neku banku da mi ponude velike pare. Nema sumnje, ali Tom Waits nije to radio. Tom Waits je u svom životu snimio samo jednu reklamu i to su bile neke sete pare, to se nije ni bitno uopšte u njegovoj karijeri, to je još na početku, onako u mlađim danima, i rekao je da nikada više neće snimati reklame, i ostao je dosadan tome, izgubio je verovatno milione i milione dolara, ne preteruje kad kažem, jer on jeste više ikona, on nikada nije prodao velike tiraže ploča. On je prvi put ušao, ne znam, na Billboardovu listu pre 10 godina. Čudo jedno, mislim. On zaista je mnogo više novca zaradio od tantijema koji je dobio od velikih muzičara koji su obradili njegove pesme, nego od prodaje svojih albuma. Ona... Rod Stewartova obrada Downtowna je, kao on kaže, da je od toga živo 10 godina. I kao dan danas mu curka to neka parica, ali od njegove originalne pesme, koje je uporedio bolje od Stewartove, to nema spora, ja mislim da će sam Stewart s tim da se složi, nije baš zaradio puno para. Ali se nikada nije prodavao, nikada nije popuštao, nikada nije potpuno autentičan lik koji je ostao dosledan samom sebi, verovatno zbog te doslednosti je postao, naravno i zbog boji svog glasa, je postao pop ikona.
Slušamo Toma Vejca pre narednog segmenta razgovora.
Once upon a time there was a poor child with no father and no mother, and everything was dead, and no one was left in the whole world. Everything was dead. And the child went and searched day and night, and since nobody was left on the earth, he wanted to go up into the heavens. And the moon was looking at him so friendly. And when he finally got to the moon was a piece of rotten wood. And then he went to the sun. And when he got there, the sun was a wilted sunflower. And when he got to the stars, they were little golden flies stuck up there like the shrike sticks them on the black thorn. And when he wanted to go back down to earth, the earth was an overturned piss pot. And he was all alone. And he sat down and he cried. And he is there to this day.
Građe za snove ulazi u kraj svog drugog sata i nekako ćemo i zaključiti ovo druženje sa Aleksandrom Šurbatovićem baš uz Toma Vejca. U podnaslovu ove biografije Divlje godine, muzika i mit, to nas nekako vraća, taj mit nas nekako vraća u stvari na početke naših razgovora o mitu i književnošću, ali kako je moguće da Tom Vejc postane jedan živi mit, da je hodajući mit? Zapravo, kako je po tvom mišljenju teško ili lako nositi to breme u umetnosti?
Ne znam sad koliko je njemu teško da nosi to breme, to je njegov problem, nek se on nosi sa tim, ali kako je on to uspeo, ja mislim da, pa to se verovatno pretpostavljamo svi da to nije najlakše, to puno stvari mora da se desi u isto vreme, a to je da se u jednom čovjeku nađu svi ti talenti. On je stvarno veoma značajan ulični pesnik. Namjerno koristim tu reč ulični, ali zaista dobar pesnik koji priča priče koje svi mi negde dobro poznajemo, prepoznajemo na vrlo jedan i komičan i mračan način u isto vreme. Znači, prije svega on je veoma dobar pesnik koji sve nas inspiriše i svi mi pronalazimo negde u njegove poeziji sebe vrlo lako.
I njegove numere su pripovedne zapravo,
tako,
strašno,
znači,
zaokruženo
ta
pripovedne.
Narativnost u njegove poeziji, to je skoro pozorište u muzici, čuli smo iz prethodne pesme, ima tu dosta Brehta, ima tu dosta...
Da, ovo je bilo u pitanju dečja priča po Brehtu
tako
i Vejlu.
Tako je. Ima svega ima dosta tu pozorišnog, naravno, i pripovednog i narativnog u njegove poeziji, ali isto tako melodije koje stvara mogu da budu vrlo nemelodične s jedne strane, underground, ali...
I kakofonične sa nekom nadrom.
I kakofonične jeste, Schoenberg bi bio ponosan na njega, ali ima i vrlo melodičnih pesama. Mislim, meni uvek draža ta njegova... melodična strana, ali potpuno razumim ljude koji vole tu njegovu ultra underground i onda kad se sve te stvari, onda još kao odličan glumac, kod Jarmuša, kod Polis, ih ostalih je glumio, ta beskompromisnost, ta borba za stav, to nepripadanje, nikada nije jahao ni za jednu bandu, što se kaže, uvek je bio ono Lone Ranger, uvijek je jahao sam i često mu se to bilo u glavu, ali ajde, eto sad pred kraj života u poznim danima valjda kupi sve te plodove, te svoje istrajnosti, svog talenta i tog velikog, evo, to uticaja koji je izvršio na svetsku popularnu muziku. Na kraju je zadivljujući veliki broj popisani su sve pesme, svi umjetnici koji su obradili Tom Waits. Mm-hmm. To je neverovatan spisak koji se proteže negde na 30-40 strana. Samo tih 30-40 strana da čovjek pogleda i onda će mu biti jasno da to u stvari jedna od ključnih figura popularne muzike nekde u ravni sa Beatlesima. Mislim, na jedan drugi način, potpuno ne na način na koji su to Beatlesi uradili, ali da, zaista je bitan u toliko.
Da, kao što je u filmu remake jedan fenomen, tako i obrada u muzici isti fenomen, budući se vreme izuzetno ubrzava kao kategorija, onda i ne prođe mnogo vremena između neke muzičke obrade ili nekog remake-a. A da li se možda, evo sad pred kraj, sećaš nekog remake-a filmskog ili neke muzičke obrade koje je bolje od originala?
Sad si me uhvatila na krivoj nozi. Kad bi smo pričali o adaptacijama, remake, koji je bolje od originala.
Teško, jel?
Pa teško mi se sasvim baš ovako uhvatila. Nisam razmišljao o tom pracu, tako da ću ovog puta da te... A šta ti imaš?
Možda Nine Inch Nails i Johnny Cash.
Nikada, nećemo tu da se
dobro,
slušimo.
nećemo
ali za film, kaže mi za film možda.
Bojim se da za film sam ja previše konzervativna, pa onda sam sklona tome da kažem da remake-ovi često nisu na
ja nisam pristalica onoga da kao film je uvijek loši od knjige.
A ne, to je druga tema i nisam ni ja toga, naravno.
Tu ima puno primjera da je film bolji od knjige, ali
recimo Kubrickova Odiseja ili možda čak Istrebljivač Blade Runner odnosno na Filipa K.
Paklena pomoranđa i milion drugih primjera ima, ali oni su mudro uzeli ne toliko kvalitetne knjige i napravili da toliko kvalitetne filmu.
Filmsku literaturu. Da. Aleksandre, hvala što si bio gost u ove dva sata emisije Građa za snovima i vas pozivamo da ostanete do 4 sata izjutro. Čekaju vas i odlomci iz romana Upokojavanje prosektora Meyerhofera i odlomci iz radiodrama koji na neki način tematizuju dela pisaca koji su uticali na našeg gosta Aleksandra Šurbatovića. Slušat ćemo Ubistvo u katedrali po delu Tomasa Stensa Eliota, Empedoklovu smrt po delu Fridriha Helderlina, Živi leš po delu Lava Tolstoja i, kao što sam i rekla, i poglavlja iz romana Prvenca Upokojavanje prosektora Meyerhofera.
How's it gone to him? Behind a smoke-colored curtain, the girl disappeared. They found out that the ring was a fake. A tree born crooked will never grow straight. She sunk like a hammer into the lake. Long-lost letter in an old leaky boat. Promises I never meant to keep. I want to know the same thing. I want to know how's it gone to him. Barn leaned over, the vulture dried their wings, the moon climbed up an empty sky. Sun sank down behind the tree on the hill. There's a killer and he's coming to ride. But maybe he's the father of that lost little girl. It's hard to tell in this light. And I want to know the same thing.
back, and the answer is no. And wishing for it only makes it bleed. Joe Tony Bennett was broken on the wheel, Shane and Bob Mahoney on the lamb. The green was his gold, and Sheila's hair. All the way from Liverpool with all we could steal. He was robbed of $20, his body found stripped, cast into the harbor there and drowned. And I want to know the same thing. We all want to know how's it gone to him. Sirens are snaking their way up the hill. His last call somewhere in the world. The reptiles blend in with the curve of the street. Life is sweet at the edge of a razor. And down in the first row of an old picture show, the old man is asleep. The credits starts to roll. To know the same thing, we all want to know how's it gone to him. I want to know the same thing, we all want to know how's it gone.
Tačno je 2 časa. Radio Televizija Srbije, medijski javni servis, Radio Beograd, prvi program. Vesti. Nekoliko bivših lidera OVK suočit će se sa optužnicama za zločine počinjene tokom 1999. godine, rekao je šef istražnog tima Evropske unije Clint Williamson. Istraga o trgovini organima se nastavlja. Optužnice početkom sledeće godine. Izveštajem Clinta Williamsona, koji govori o zločinima OVK, dekonstruisana je kosovska laž, ocenjuje bečki dnevnik prese. Danas više niko ozbiljno ne može osporiti da je OVK činila zločine, ističe List. U razgovoru sa američkim ambasadorom u Beogradu Michaelom Kirbyjem, premijer Aleksandar Vučić istakao je da se nada brzom formiranju nove kosovske vlade da bi se što pre nastavio dijalog Beograda i Prištine. Skupština Srbije razmatraće danas predloge 3 medijska zakona o javnom informisanju i medijima, elektronskim medijima i javnim medijskim servisima. Ministarstvo spoljnih poslova preporučuje građanima Srbije da hitno napuste Libiju i ne putuju u tu zemlju s obzirom na intenziviranje oružanih sukoba i nestabilnu bezbednosnu situaciju u Tripoliju. U nesreći koja se dogodila oko 100 km istočno od libijske prestonice Tripolija, najmanje 20 migranata se udavilo, a na desetine se vode kao nestali. Patrola mornarica uspela je da spase 22 osobe kada je čamac u kom su se nalazili potonuo kod obale Libije. Prema rečima preživelih, u čamcu se nalazilo oko 150 ljudi. Hamas neće pristati na prekid vatre sve dok Izrael i Egipat ne ukinu graničnu blokadu Gaze, ponovio je lider vojnog krila Hamasa Mohamed Deif. Od početka izraelske ofanzive na Gazu 8. jula poginulo je više od 1200 Palestinaca, a 7000 je ranjeno. Vreme danas promenljivo oblačno, sparno, uveče i tokom noći pljuskovi. Povremeno moguće nepogode, grad i jak vetar, najviša temperatura do 33 stepena. Čuli ste vesti. Urednik Merima Janković.
Radio Beograd 1, noćni program. Emisija Građa za snove. U prvom delu emisije pričali smo o književnosti, filmu, kultnim filmskim stvaraocima, uticajima muzike na prozno i poetsko stvaralaštvo našeg gosta Aleksandra Šurbatovića. U drugom delu emisije od sada do 4 časa ujutru slušat ćemo delove radiodramskih adaptacija dela onih autora koji su posebno važni za naše gosta. Empedoklovu smrt Fridriha Helderlina u režiji Arsenija Jovanovića, ubistvo u katedrali Tomasa Sternsa Eliota u režiji Bode Markovića i Živi leš Lava Tolstoja također u režiji Bode Markovića. Sve iz produkcije dramskog programa Radio Beograda. Čućemo i odlomke iz romana Aleksandra Šurbatovića Upokojavanje prosektora Meyerhofera. Radio Beograd 1, noćni program, emisija Građe za snove. Slušamo odabrane delove radiodramske adaptacije dela Fridriha Helderlina, Empedoklova smrt, u režiji Arsenija Jovanovića. Uloge tumače Miloš Žutić, Stevo Žigon, Milorad Stevanović, Rodoljub Simić, Jovan Milićević, Bogdan Mihajlović i Petar Banićević. Emisija je producirana februara 1969. godine.
Zapale se i ljudi. Kad pojedinac tako krene mnoštvo, na munju Zevsa liči mi kad šumu zahvati, i još strašnije.
Baš zato ljudima po ovoj vezaćemo oko očiju, da se ne bi oni prejako svetlom hranili. Prisutno ne sme biti pred njima što je božansko, ne sme im srce životno da nađe. Zar ne znaš one drevne što ljubimcima neba zovu ih? Hranili su grudi silama sveta i pogleda naviše vedra, besmrtno beše im blizu. Stok ponosni i nisu svijali šije i pred moćnima nije opstati moglo ino, preobrazili bi ga. A on? Suviše ga je moćnim učinila prisnost sa bogovima. Narodu njegova reč kao sa Olimpa zvuči. Zahvalni su mu što sa neba krade životni plamen, pa ga smrtnima otkriva.
Za njega samo znaju. Hoće da njihov bog, kralj njihov bude. Kažu da je Apolon grad Trojancima podigao, no da još bolje je kad čovjek uzvišen pomaže putem kroz život. Zbore još mnogo nerazumljivog o njemu i ne poštuju zakona. Ni nužde, niti običaja. Ko lutalica zvezde naš je narod postao sad. I strah me da znamen taj na mnoge buduće ukazuje stvari koje mu tihi um potajno sprema.
Budi spokojan, Mekade, neće on.
Pa zar si ti moćniji?
Ko svata jake, taj od njih je jači, a taj čovjek je meni dobro znan. Suviše srećno on je odrastao, njemu je od početka razmažen duh, pa sitne zbune ga stvari. Zažalit će on što previše je voleo smrtnike.
Slutim i ja da neće dugo potrajati on.
Radio Beograd 1, noćni program, emisija Građa za snove. I dalje slušamo odabrane delove radiodramske adaptacije dela Fridriha Helderlina, Empedoklova smrt u režiji Arsenija Jovanovića.
A on je već i pao.
Šta to kažeš?
Zar ne shvataš? Uzvišen duh taj zbuniše siromašni duhom. Zaveli slepci svog su zavodnika. On dušu baci pred narod. Izdade dobroćudno milost bogova prostim, al osvetnički jeknu ludom prazan s porugom odjek iz mrtvih mu grudi. I neko vreme trpeo je, jedio strpljivo se, nije znao gde je pogreška. Dotle je raslo pijanstvo naroda. Sa trepetom slušahu kako sopstvena mu reč potresa grudi, pa rekoše: bogove tako ne čujemo. I tad su imena, koja neću da ti ponavljam, dale sluge gordotužnom. Najzad žedan čovek uzme otrov, bednik što s duhom svojim mira nema, a ne može da nađe sebi slično, pa pomamnim se teši obožavanjem, biva slep ko oni, sujevernici duše lišeni. Ostavi njega snaga, korača on kroz noć i ne zna kako da izađe. A mi ćemo mu pomoći.
Zar siguran si tako?
Ja ga znam.
Pada mi na um oholi taj govor što izreče ga on posljednji put na Agori kad beše. Ne znam šta pre toga ljudi rekoše mu. Dođoh upravo, stadoh poizdalje.
S pravom, jer priroda je nema, sunce i vazduh i zemlja i deca joj žive ko stranci zajedno, usamljenici, ko da nisu prisni. Istina hode uvek snažne u bogova, duhu slobodne, besmrtne sile sveta krugom oko drugih prolaznih života, al ko divlje biljke, na divljem tlu, u krilo bogova su smrtnici posejani, i mrtvo izgledalo bi tle, kad ne bi jedan starao se da život njime budi. A moja je ta njiva. Moju dušu i snagu menom stapaju u jedno smrtnici i bogovi. Pa to prije zagrle večne moći srce u težnji i snažnije rađa slobodnih duh u osjećajnim ljudima.
Thank you.
Radio Beograd 1, noćni program, emisija Građa za snove. Sada ćemo čuti odabrane delove radiodramske adaptacije dela Ubistvo u katedrali Tomasa Stenasa Eliota u režiji Bode Markovića. Uloge, između ostalih, tumače Ljuba Tadić, Zoran Radmilović, Vasilije Pantelić, Mihajlo Viktorović, Petar Banićević, Stojan Dečermić i Jovan Milićević. Emisija je producirana decembra 1978. godine.
Ovamo ili svest o sigurnosti privlači naše stope katedrali.
Kakva opasnost može postojati za nas, jadne?
Jadne žene iz Kanterberije.
Kakve nemoje
ljudi nisu već poznate
za nas. Za nas i nikakve sigurnosti u katedrali.
Nagoveštaj nekog čina koji naše oči moraju da posvedoče, usmerio je naše stope prema katedrali.
Mi smo prisiljeni da posvedočimo.
Od kako je zlatni oktobar prešao u tmurni novembar, nova godina čeka, diše, čeka, šapće u mraku, dok trudbenik zbacuje blatnjavu cipelu i pruža ruku ka vatri, nova godina čeka, sudbina čeka na dolazak.
Sedam je godina prošlo i jedno leto.
Sedam godina od kako nas napusti.
Prema svojoj krasti uvijek naši dobri
vladi. Ali ne bi dobro bilo da se vrati.
Kralj vlada i baroni vladaju. Trpele smo razna ugnjetavanja, ali najčešće smo prepuštene sebi i najsrećnije smo kad nas ostavite na miru.
Strah me je sad da mirna se uznemire godišnja doba. Doći će zima i iz mora doneti smrt. Rušilačko proleće zakucaće na naša vrata, koren i mladica će u tren pojesti nam oči i uši.
Kobno će leto spržiti i korita naših potoka i sirotinja će čekati još jedan samrtni oktobar.
I sveci i mučenici čekaju na onoga koji će biti mučenici i sveci.
Sudbina čeka u rukama Božijim dajući oblik još neuobličeno.
Videh sve stvari ove u snopu sunčeva svetla.
Sudbina čeka u rukama Božijim, ne u rukama državnika koji posluju, neki dobro, neki loši.
Smišljaju i nagađaju.
Imaju ciljeve koji se izmiču pod njihovim prstima, pretvaraju se u šaru vremena.
Dođi srećni decembre, ko će te uočiti? Ko će te svetim sačuvati?
Hoće li se sin čoveči i opet roditi u jaslama prezira?
Za nas i romašne ne postoji nikakvo delanje.
Samo da te čekamo i da posvedočimo.
Radio Beograd 1, noćni program. Na kraju trećeg sata emisije Građa za snove poslušajmo još jedan insert iz radiodramske adaptacije dela Ubistvo u katedrali Tomasa Stensa Eliota u režiji Bode Markovića.
Dugo već čekamo. Od decembra do turobnog decembra. Naš poglavar se složio s papom i sa kraljem Francuske u stalnim menama ravnoteže snaga među baronima i zemljoposednicima. Stena Božja je pod našim nogama. Naš glavar nam se vraća.
Na sreću ili nesreću, neka se to čak okrene. Mirovao je svih ovih 7 godina, a nikakva dobra. Na sreću ili nesreću, jer ko zna kraj dobra ili zla. Dok to cilo čuti i vrata se na ulicu zatvaraju, vesele kćeri prekidaju svoju pesmu.
Ovde nije trajno mesto. Ovde nema stalnog boravišta.
Za ove zlo vreme, neizvesna dobit, izvesna opasnost. Kasno, 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 suši, suši,
nikada dobro, oban vete,
sivo nebo, sivo, sivo, sivo.
O samo vrati se!
Vrati se na tragu Francusku.
Vrati se!
Tiho,
pusti nas da u miru uginemo.
Dolaziš uz pljesak.
Dolaziš uz veselje, ali dolaziš donoseći u Canterbury smrt.
Zlukob dom, propast sebe, propast sve.
7 godina živele smo tiho. Uspevale da otklonimo pažnju, živele, životarile. Bilo je i raskoš i ugnjetavanja. Bilo je i siromaštva i obesti. Bilo je manjih nepravdi.
Živele, životarile. Ponekad nam žito nije rodilo. Ponekad je dobro ponad.
Jedna je godina bila kišna, druga godina sušna.
Ipak i dalje se živelo, živelo i životarilo. Održavali se praznici, išlo se u crkvu. Spravljalo pivo i jabukovača. Skupljale smo drva za zimu.
Pričale pored vatre. Videle smo mnoga rođenja, smrti i venčanja.
Bilo je raznih ogovaranja.
Pogodile su nas mnoge poreze. Bilo je smeha i prepričavanja. Pretrpele skrivenih užasa. Svako je imao svoje skrivene strahove. Svoje posebne senke i tajne strepnje.
Odvojeni. I srca su nam istrgnuta, i mozak oguljen, i razlistan ko lukac. Naša bit izgubljena, izgubljena u konačnom strahu koji niko ne razume. O tomo glavaru, o tomo gospodaru, ostavi nas.
Ostavi nas na miru.
U našem skromnom i umazanom okviru postojanja.
Ostavi nas, ne traži od nas da se suočimo s propašću kuće.
Propašću nadbiskupa, propašću sveta. Nadbiskupe, bezbedan i siguran u svoju sudbinu, bez straha među senkama. Da li shvataš šta znači malom svetu uvučenom u nacrt sudbina? Malom svetu koji živi među malim stvarima, napor mozga. Malom svetu da se suoči sa propašću kuće, propašću svog glavara.
Propašću sveta.
Tomo, gospodaru,
diši belo jedro između sivog neba i gorkog mora. Ostavi nas, idi u Francusku.
Kakva je to kuknjava u ovakvoj prigodi? Vi ste budalaste, neskromne, brbive žene. Zar ne znate da dobri naš nadbiskup može stići sad svakoga časa?
Mir. I neka ih u njihovom zanosu. Govore bolje nego što i same znaju. I nego što ti možeš shvatiti. One znaju i ne znaju šta znači delati ili trpeti. One znaju i ne znaju da je delanje trpljenje i trpljenje delanje. Thank you.
Thank you. Tačno je 3 časa. Radio Televizija Srbije, Medijski javni servis, Radio Beograd, prvi program. Vesti. Nekoliko bivših lidera OVK suočit će se sa optužnicama za zločine počinjene tokom 1999. rekao je šef istražnog tima Evropske unije Clint Williamson. Istraga o trgovini organima se nastavlja. Optužnice početkom sledeće godine. Izveštajem Clinta Williamsona, koji govori o zločinima OVK, dekonstruisana je kosovska laž, ocenjuje bečki dnevnik Prese. Danas više niko ozbiljno ne može osporiti da je OVK činila zločine, ističe taj list. U razgovoru sa američkim ambasadorom u Beogradu Michaelom Kirbyjem, premijer Aleksandar Vučić istakao je da se nada brzom formiranju nove kosovske vlade, da bi se što pre nastavio dijalog Beograda i Prištine. Skupština Srbije razmatraće danas predloge 3 medijska zakona o javnom informisanju i medijima, elektronskim medijima i javnim medijskim servisima. Ministarstvo spoljnih poslova preporučuje građanima Srbije da hitno napuste Libiju i ne putuju u tu zemlju, s obzirom na intenziviranje oružanih sukoba i nestabilnu bezbednosnu situaciju u Tripoliju. Otpravnik poslova ambasade Srbije u Libiji, Gradimir Gajić, rekao je za RTS da nema saznanja da li ima povređenih ili nastradalih državljana Srbije u sukobima u toj zemlji. Ukrajinski predsjednik Petro Porošenko zatražio je od Belorusije da u Minsku organizuje razgovore ruskih i ukrajinskih predstavnika o pristupu mestu gde se srušio malezijski putnički avion. Jedna od tema sutrašnjeg sastanka, kako se navodi, trebalo bi da bude i oslobađanje svih talaca koje drže proruske snage na istoku Ukrajine. Vreme danas promenljivo oblačno, sparno, uveče i tokom noći pljuskovi. Povremeno moguće nepogode, grad i jak vetar. Najviša temperatura do 33 stepena. Čuli ste vesti. Urednik Merima Janković. Thank you.
Radio Beograd 1, noćni program, emisija Građe za snove. Na početku poslednjeg sata emisije slušamo deo radiodramske adaptacije dela Lava Tolstoja Živi leš u režiji Bode Markovića. Uloge tumače Vasilije Pantelić, Ljuba Tadić, Danica Mokranjac, Olivera Marković, Ljiljana Krstić, Ksenija Jovanović i Mihajlo Janketić. Emisija je producirana decembra 1979. godine.
Molim lepo, verujte mi da mi je vrlo žao što vam moram zadavati pitanja, ali mi smo primorani. Da. Molim vas, umirite se i znajte da ne morate odgovarati na pitanja. Tek moje mišljenje da je za vas najbolje, a i za sve najbolje, da govorite istinu.
Ja nemam šta da krijem.
Tako. Vaše ime, zanimanje, veroispovest, to sam sve zapisao, ili tako?
Da.
Optuženi ste da ste se udali za drugog, iako ste znali da vam je muž živ.
Ja nisam znala.
I još zato što ste nagovorili svog muža, potkupivši ga novcem, da izvrši prevaru, tobož samoubistvo, da biste ga se oslobodili.
Sve je to neistina.
Onda dopustite nekoliko pitanja. Jeste li mu poslali u julu prošle godine novaca u sumi od 1200 rubalja?
To je bio njegov novac, dobijen od prodaje njegovih stvari, i kad sam se bila rastala s njim i čekala od njega razvod, poslala sam mu taj novac.
Tako, vrlo dobro. Taj novac je poslat 17. jula, to jest na dva dana pre njegova nestanka.
Čini mi se 17. jula, ne sjećam se.
Da, zašto je bila prekinuta intervencija u Duhovnom sudu baš u to vreme i otkazano advokatu?
Ne znam.
Da. A kad vas je policija pozvala da poznate Leš, kako ste poznali u njemu svoga supruga?
Pa tada sam bila tako uzbuđena da nisam ni pogledala u telo. Tako sam bila uverena da je to on, da sam, čini mi se, odgovorila da je on kad su me pitali.
Da, da. Vi niste dobro zagledali zbog sasvim pojmljivog uzbuđenja. Dobro. Dobro, a zašto ste, dopustite da vas upitam, svakog mjeseca slali novac u Saratov, baš u onu varošu u kojoj je živao vaš prvi muž?
Taj novac je slao moj muž. I ja ne mogu reći čemu je bio namenjen, pošto je to tuđa tajna. Ali taj novac nije slat Fjodoru Vasiljeviću. Mi smo pouzdano držali da njega nema, ja vam to mogu zasigurno reći.
Vrlo dobro, jedno samo dopustite da primetim, poštovana gospođo, mi smo sluge zakona, ali nam to ne smeta da budemo ljudi. I verujte mi da potpuno razumem vaš položaj i primam ga k srcu. Vi ste bili vezani sa čovjekom koji je traćio imovinu, bio neveran, jednom rečju unosio nesreću.
Ja sam ga volela.
Da, ali ipak je prirodna vaša želja da ga se oslobodite, ne? I vi ste izabrali taj prosti put i ne pomislivši da će vas to dovesti do onoga što se smatra kao zločin, do dvobračnosti. Da, da, to ja razumem.
Thank you.
Radio Beograd 1, noćni program. U emisiji Građe za snove poslušajmo još jedan insert iz radiodramske adaptacije dela Lava Tolstoja Živi leš u režiji Bode Markovića.
Ja nemam šta da otkrivam. Ja nikad nisam lagala. Nisam više potrebna.
Molio bih vas da ostanete još ovde. Ja vas neću više uznemiravati pitanjima, samo izvolite pročitati i potpisati. Evo, saslušanje. Jesu li tačno zapisani vaši odgovori?
Zamolite gospodina Karenjina da uđe.
Molim, lepo sedite.
Hvala.
Kako se zovete?
Viktor Karenjin.
Zvanje?
Kamerher, distriktni statski savjetnik.
Godine?
38 godina.
Vere?
Pravoslavne, suđeni, pod istragom nisam bio. Dakle...
Jer vam bilo poznato da je Fjodor Vasiljević Protasov živ kada ste stupili u brak s njegovom ženom?
Nije mi bilo poznato. Mi smo oboje bili sasvim uvereni da se on udavio.
A kome ste slali svakog mjeseca novac u Saratov posle lažne vesti o Protasovljevoj smrti?
Ne želim odgovarati na to pitanje.
Vrlo dobro. U kom cilju ste poslali 1200 rubalja gospodinu Protasovu baš pred njegovu simuliranu smrt 17. jula?
Taj novac mi je bila predala moja žena.
Gospođa Protasova.
Moja žena. Da ga pošaljem njenom mužu. Taj novac je ona smatrala kao njegovu svinu, pa je raskinuši s njim veze, smatrala za nepravedno da zadrži taj novac.
A sad još jedno pitanje. Zašto ste prestali da se starate o razvodu?
Zato što je Fjodor Vasiljević uzeo na sebe tu brigu i pisao mi o tome.
Imate li to pismo?
Pismo je zagubljeno.
Čudnovato da se zagubi i da se ne može pokazati sve što bi moglo uveriti sud da su vaši navodi istiniti.
Treba li vam još to?
Meni ništa ne treba, sem da vršim svoju dužnost. A vi treba da se opravdate. Ja sam maločas savjetovao gospođi Protasov, pa bih to isto savjetovao i vama. Da ne krijete ono što je za svakoga očigledno, već da ispričate sve kako je bilo. Tim pre što je gospodin Protasov u takvom položaju, da je već kazivao sve kako je bilo, pa će to verovatno i na sudu sve kazati. Ja bih vam savjetovao...
Molio bih vas da ostanete u granicama izvršenja svoje dužnosti, a svoje savjete da ostavite. Možemo li ići?
Evo, vrlo mi je žao što vas moram zadržati. Ne zato da vas zatvorim, iako bi to bilo zgodnije za pronalaženje istine, neću se poslužiti tom merom. Samo bih želao da pred vama saslušam Protasova i da ga suočim sa vama, pri čem će biti zgodnije da ga uterate u laž.
Radio Beograd 1, noćni program. Emisija Građa za snove. Sada ćemo čuti odlomak debitantskog romana Aleksandra Šurbatovića Upokojavanje prosektora Majerhofera iz 2011. godine u izdanju Mono i Manjane. Tog jutra, kada je otvorio oči, sav okupan u znoju, zapetljan u mokroj posteljini već nedeljama nepromenjenoj, gospodin Majerhofer je ugledao ništa drugo do iskeženu lice smrti, belo i podbulo, sa strašnim, okruglim i nepojmljivo žutim zubima, iza kojih je doprijela natruo promaja ustajalog zadaha, skoro prozirni lik nekoga komu se činio užasno poznatim i time još strašnijim, toliko da je instinktivno rukama pokrio svoje mokro lice, prestravljen kako to samo može biti čovjek pri susretu sa svojom prolaznošću. Ispusti tup, potmuli krik, ne iz grla već iz stomaka i ostade tako zgrčen par minuta sve dok nije osjetio da mišići ne mogu da izdrže te neprijatne konvulzije. Pa ponovo otvori oči da bi ovog puta video, kroz rešetke svojih prstiju, samo živopis fleka svog neokrečenog plafona. I trenutak kasnije potpuno praznu sobu gde prodiru teški zraci letnjeg i jutarnjeg sunca koje je stvaralo izmaglicu ispunjenu česticama prašine već mesecima neopajane i nataložene po čitavoj sobi. Shvativši da je sam u njoj i da nema nikakvih pretećih spodoba, već su to samo njegovi slabi živci, još više nadraženi brutalnim vrućinama u kojima se davio čitav grad, po čijim pustim ulicama je već malo kasnije šetao, uživajući u toj podnevnoj pustahiji, dok je sunce najžešće žeglo, terajući čak i životinje u spasonosne hladovine upeklih zgrada, opraljenog drveća badema i smokve, koje je verovatno u čitavoj Nemačkoj uspevalo samo u tim krajevima. A ako neko prošeta do Geisbergstrasea, kao što je on to radio svakog vikenda, zateći će čak i jednu maslinovo drvo u čijem hladu je gospodin Majerhofer posebno uživao, jer je u blagodetnom skloništu te masline ponekad, ali i samo ponekad, znao da snatrio užasno dalekim i njemu svakako nedostižnim južnim krajevima, možda o Kikladskim ostrvima, Naksusu, Iosu i Delosu, gde su heroine bile surovo ostavljane, veliki pesnici umirali i božanstvo se rađala, ili pak o kartaginskim obalama ispod čijih naslaga gorke soli Kristijan veruje da bi još uvek mogao naći tragove izumrlog naroda i velikog vojskovođe i kakve sve još koještarije mu se ne bi u tim trenucima vrzmale po glavi u toj simfoniji zujanja zrikavaca i žubora vode iz gradskih fontana, gde je samo ponekad prilazilo po neko pseto, pokušavajući da utoli žeđ, da taj nepovezani i bezazleni sled misli nije prekinula jedna druga, mnogo malignija misao, koja se odnosila na lice što mu se jutros u postelji ukazalo, te pomisli da to možda nije bilo u pitanju samo još jedna jutarnja mora, već možda nešto mnogo ozbiljnije, nešto činilo se upozoravajuće, užasna alegorija onoga što mu je na dlanu urezano, neumitno i neopozivo, kao porez i ljudska prolaznost. Možda je taj lik, pitao se sada već vidno uznemirenu u komforu senke svog maslinovog drveta, zajedno sa svom tom armagedonskom vrućinčinom, samo jedna mala prolegomena za smak sveta. Radio Beograd 1, noćni program, emisija Građa za snove. Za kraj emisije slušamo još jedan odlomak romana Aleksandra Šurbatovića Upokojavanje prosektora Majerhofera. Godine je bila 1953. nakon Hrista i gospođi von Herzlieb se činilo da je svo to vreme tek sad dobilo svoj smisao, kad je brzinom jednog, doduše veoma pažljivog pogleda, prostrujalo kroz njeno telo. U jednom jedinom trenutku joj uteklo u dušu do posljednjeg dana, a proceđeni vekovi tako pažljivi i blagi prema toj dolini koju je upijala celim svojim bićem, rasprostirali su svoje mesece i godine, oslobođene od straha i čemera, što su tu znali ponekad da pronalaze dom. A valoviti predeo presvučen u zelenu odeždu, nalik bojam morskih trava, znao je tako dobro da im se odupre da nije postojala bilo kakva mogućnost da ona u lepoti proteklih vekova vidi makar i jednu jedinu mrlju, koja bi narušila tu savršenu ravnotežu predela, taj divan skladni tok nekra, dok se uzbuđeno izvije iz mekog zagrljaja trava i gline, nežne, putene zemlje, kože opijene vetrovima, blagim i prohladnim, onim koje Englezi tačno nazivaju soft breeze, trudeći se da meandrima, što to moguće više produži svoj tok, dok su uzvišenja kraj obala sve to budno motrilo i stražarilo nad rekom i sama postajući pitoma i lepa, utapajući svoju divljinu u svršeni kolorit pejzaža, što je posebno činilo srećnu gospođu von Herzlieb, koja je stojeći na jednom od tih uzvišenja sa belim žoržetnim šeširom u jednoj i otvorenim kišobranom u drugoj ruci, verovala da napokon vidi dragog Boga kako je se smeši i razgovara sa njom. I da su daleke tajne lepote življenja toliko razotkrivene, da se upita kako sve ovo ljudi mogu gledati samo očima. In sumo, ono u tom kretanju i večnom trajanju sada vidi zagrljene život i smrt, gde kretanje tako divno peva, a trajanje tiho podučava. Vraćajući se natrag u grad, nije mogla da ne podeli toliko ushićenje sa Karlom, svojim vozačem, zbog čega je najposle bila veoma zadovoljna. Jer kada je postari gospodin Sedih Brkova, koji već dugi niz godina radi za njenu porodicu, pažljivo saslušao, uputio je najdivni kompliment, tim više zadovoljna, jer mu je glas bio tako prirodan, bez trunke poniznosti i patvorenosti u svom tonalitetu, kakav zaposleni u službi znaju često da upotrebe. Gospodjo, ako dozvolite, rado bih primetio da krajolik koji mi opisujete neodoljivo podsjeća na vaše lice, pogotovo sa tim osmehom što tako ljupko protiče mesto reke. Za trenutak je pomislila, dok joj je oštar bol nagovestio šta će se sledećih sekundi desiti, da je narušila tu opojnu ravnotežu predela sobstvenom, rekla bi skoro neprirodnom ispunjenošću, ali kako su joj Karlove reči još uvek prijatno odjekivale ušima, odmah je odbacila tu ideju i pre nego što će stići da domisli kako joj je sada sve jedno, ne zbog ravnodušnosti prema životu, naprotiv, ona nije imala ništa protiv da još uživa u njemu, već zbog iskonske obuzimajuće topline, pred kojom se otvoriše vrata iza kojih se ukazivala sveta tmina zlatnog doba, u kojoj je polako tonula, ostavljajući reči, bolove i ljudske zakone za sobom, osjetila je da joj srce više ne kuca i pogled joj se pretvara u crni kristal, čiji će sjaj još dugo posjećivati njenog dragog vozača u njegovim nedeljnim, popodnevnim snatrenjima u dvorištu uz novine i topli domaći čaj od žalfije koji mu je pomagao protiv znojenja.
Thank you.
Bliži se kraj noćnog programa, uskoro ćete čuti prve jutarnje vesti. Ekipa koja je realizovala emisiju Građa za snove i njena urednica i voditeljka Vesna Perić žele vam dobro jutro i uspješan dan. We'll be right back.